Два от мястото на събитието. Обществено обсъждане на тема «Край на вечния длъжник» от 23 юни.
Уважаеми колеги, уважаеми гости, благодаря ви, че уважихте нашата покана за настоящата конференция, обсъждане, кръгла маса по проблема и по темата за вечните длъжници и края на вечните длъжници. Имах честта колегата евродепутат Емил Радев да сподели тази идея за провеждане на настоящата конференция, за което му благодаря. Смятам, че тая идея е изключително полезна. Възникват множество въпроси във връзка с предложението, което е част от законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс номер 754-01-12, който е внесен от колегите юристи от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Тук искам да посоча, че тази идея, зато и казах в самото начало, че се за мен, защото тази идея най-първо е била представена през 41-то Народно събрание, точно от колегата Емил Радев. Той продължава да е поддръжник на института на абсолютната погасителна давност. Така че смятам, че неговото становище, неговата позиция, както и неговите познания, натрупани в Европейския парламент и по отношение на прилагането на този изходните институти в европейското право и в европейските държави, би било изключително, изключително полезно. Благодаря на гостите, които се отзоваха на тази покана. Благодаря на Министерството на правосъдието, на началника на кабинета на министъра на правосъдието, на госпожа Даниела Белчина, представител на съвета по законодателството. Благодаря на съдия Мирослава Копчева от Върховен административен съд, на колегите госпожа Ирина Марцева от Асоциация на банките в България, госпожа Милена Ванева от Асоциация на банките в България, на господин Стоян Якимов от Камарата на частните съдебни изпълнители, на колегите от Правна комисия, които са тук и с готовност биха взели участие по темата, и на всички колеги народни представители, както и на журналистите, които проявиха интерес във връзка с този проблем. Института на давността в българското право се въвежда след освобождението в княжество България, до който момент се прилага турския граждански законник Меджелето. През 1898 година е приет закон за давността, който се състои от 4 глави – временни разпореждания и особено разпореждане, който закон е в сила до 1951 година. Закона за давността, това е първия закон за давността, е изхождал от концепцията, че давността е два вида – предобивна и погасителна. В член 1 давността е дефинирана като средство за предобиване на едно право или за освобождаване от едно задължение чрез изтичане на известно време и под определени в закона условия. Със закона детайлно се урежда тогава прекъсването и спирането на давността, между кои субекти не тече давност, това са били съпрузи, родители, деца и така нататък. като закона не съдържа дефиниция за общата погасителна давност, а тя се извежда чрез тълкуване и се определя на 15 години за погасяване на облигационните искове. Най-дългата давност тогава е била 20 години, а най-късата давност 6 месеца. Със закона за задълженията и договорите през 1951 година са приети изрични разпоредби относно материята, като е на давността, като е възприета обща погасителна давност от 5 години. През 1977 година са направени две изменения, регламентиращи, че вземанията между държавни предприятия се погасяват в едногодишен срок и давността се прилага служебно за вземанията между социалистическите организации. В сега действащата редакция на ЗЗД член 112 е отменен и е възстановена класическата основната редакция на член 120 от ЗЗД, като давността не се следи служебно. Премахната е привилегията за държавата и държавните предприятия, вземанията срещу тях да се погасяват с кратка давност, дори когато вземането е присъдено с решение. Погасителната давност е правен институт, който не погасява материалните права, а отнема възможността на кредитора да търси искова защита. В подкрепа на това становище и действащата редакция на член 118 от Закона за задълженията и договорите, според която може да се прехване задължение с погасено по давност задължение. За разлика от погасителната давност, преклузивният срок погасява самото материално право. Последица от давността е погасяване на правото на иск или правото на принудително изпълнение, поради това, че то не е упражнено в определен от закона срок от време. Погасителната давност е уредена, както казах, в закона за задълженията и договорите, като общата погасителна давност е 5 години, съгласно член 111, а особената е 3 години за периодични задължения. Имаме давност, която е уредена и в особени закони, в Кодекса на труда, в Търговския закон, Закона за устройство на териториите, където са предвидени особени правила за прилагане на давността. Подавно се погасява правото на искова защита по осъдителни и по конститутивни искове. Погасителната давност обаче погасява само онази защита, която е насочена към принудителното изпълнение и затова установителните искове не се погасяват по давност. По давност не се погасяват и притезателни и преобразуващи субективни права. Тук не очаквахме толкова широка аудитория и зато и боравим малко по-специалната материя. Осъдителните искове са исковите за обезщетение, за неоснователно обогатяване, т.е. този род най-често искове за парични вземания. Конститутивните искове са тези, които пораждат сами по себе си правен ефект. Да кажем, подобен иск е иска за признаване на принос в придобитото имущество по време на брак, съпружеската имуществена общност или иск за обявяване на предварителния договор за окончателен. Преобразуващите субективни права са правото на делба, правото на развод, ревандикационния иск, за това там при установителните искове нямаме. Нямаме давност. Основният принцип на гражданското право е, че длъжникът отговаря с цялото си имущество. Длъжникът, физическо лице, за разлика от търговските дружества, дори след осребряване на цялото му имущество, не се освобождава от погасените задължения. Тези задължения продължават да растат, като в голям брой случаи няма реални изгледи кредиторите да бъдат удовлетворени в бъдеще. Така, значителен брой хора изпадат в положението на вечен длъжник. Аз ще спра до тук, защото другата част е по-специална, включително и касае тълкователно решение номер 2 от 2013 година. Позволете ми, колеги и гости, да дам думата на господин Емил Радев, депутат в Европейския парламент от Република България, наш колега, член на правната комисия в 41-то и 42-то Народно събрание. Заповядайте, господин Радев.
Благодаря. Добър ден и от мене. Благодаря днес за присъствието ви тук, защото наистина темата касае стотици хиляди български граждани, над 600 хиляди български семейства по един или друг начин имат дългове, имат заведени процедури срещу тях, така че виждате, наистина проблема не е тесен, той касае голям, широк брой хора, които за съжаление поради едни или други причини са изпаднали в финансови затруднения, по едни или други причини нямат възможност да погасяват задълженията си, а България, за съжаление, е една от страните, които няма решение на проблема с вечния длъжник. Според сега действащото законодателство съществува само 5-годишна и 3-годишна давност, която обаче не е абсолютна. С всяко едно действие на кредитора, било то със завеждане на съдебно дело, било то в хода на изпълнителното производство, на практика тази давност се прекъсва и почва да тече наново. И така стигаме до правния парадокс, да се водят производства в продължение на 10-15 години и за съжаление, даже и когато длъжника почине, ако неговите наследници приемат наследството му, те продължават да дължат тези суми. Затова ние работим от близо вече 8 години да сложим край на вечния длъжник в България. Аз тук искам да благодаря на господин Кирилов, който още от 42-то Народно събрание прие идеята, вкара също и тогава нужния законопроект. За съжаление не достигна времето, пресрочно беше прекратен мандата на 42-то Народно събрание, но аз смятам, че е много добър знак това, че в момента, в началото на мандата на това Народно събрание, един от първите законопроекти включва и промяна в закона за задълженията и договорите, където да се въведе 10 годишна абсолютна давност, така между прочим, както тя действа за публичните задължения. В ДОПК същата тази 10 годишна абсолютна давност действа за публичните задължения. За две думи, държавата е казала: да, аз след 10 години ще се откажа от правото си да събирам тези задължения, а виждаме, че когато се касае между частни субекти, нямаме такова решение. Каква е ситуацията в Европа и в Европейския съюз? Почти всички европейски законодателства предвиждат възможността един длъжник да обяви фалит като физическо лице и след известен период на ограничение да се върне в нормалния живот или предвиждат абсолютна погасителна давност. Трябва да отбележим, че съгласно правото на Европейския съюз е възможно едно физическо лице да обяви фалит, ако, ако има наличие на трансграничен елемент, т.е. ако той има имущество в една или повече държави членки на съюза и обичайно местопребиваване в друга държава членка, също членка на съюза. Тази възможност е предвидена в регламент ЕО 1346 от 2000 година на съвета относно производството по несъстоятелност, който ще действа до 20, до още няколко дни, между прочим, до края на юни месец, когато ще влезе в сила заместващия го регламент ЕС 2015-848 на Европейския парламент и на съвета относно производството по несъстоятелност. И двата регламента уреждат освен несъстоятелността на търговските дружества и несъстоятелността на потребителите, т.е. фалита на физически лица. Съгласно регламентите, всяко физическо лице може да иска откриване на производство по несъстоятелност в държавата, в която има обичайно местопребиваване, като правото, което ще се приложи за процедурата и последиците от обявяването му в несъстоятелност, е право по придобиването му. Това означава, че ако български гражданин пребивава в държава членка на Европейския съюз и е обявен в несъстоятелност, А европейското законодателство предвижда, че всяка държава членка следва да се съобрази и да зачете постановеното друга държава решение. То следва, че обявяването на един български гражданин във фалит в чужбина следва да важи и България. Нищо, че ние нямаме закон за фалит на физическите лица. От това правило самия Европейски съюз предвижда едно важно изключение, което касае всеки кредитополучател, който чрез смяна на местожителството си от България в чужбина цели да се ползва от законодателството на държавата, в която е заминал, за да може да въз основа на регламент 1346/2000 да бъде обявен в несъстоятелност. Изрично в член 5 от този регламент и в член 8 от новия регламент на Европейския парламент на съвета е предвидено, че производството по несъстоятелност по никакъв начин не засяга вещните права на кредитор или на трети лица и по-специално на правото за залог и ипотека. Законите за несъстоятелността са от ключово значение в контекста на финансовата криза от 2008 година, тъй като те определят как може да бъде отменен потребителския дълг, което представлява допълнителна загуба за кредиторите. Последните 10 години много държави в Европейския съюз приеха законодателни промени по отношение на несъстоятелността на физическите лица. Само през 2015 година бяха въведени нови закони в Кипър, Румъния, Унгария и дори в Русия, която не е страна член на Европейския съюз. За съжаление, до този момент само България, Малта и Хърватия нямат нито закон за потребителската несъстоятелност, нито някаква абсолютна погасителна давност. Ето защо важен въпрос е да се определят възможностите и ефектите от различните процедури по несъстоятелност и абсолютна давност. Какъв подход ще се избере? Да се търси максимално удовлетворение на кредиторите с погасителни планове, които обаче не винаги могат да се окажат ефективни, основно при ниски доходи на лицето, или да се опростят дълговете и да се даде нов шанс на длъжника, като по този начин се стимулира и потреблението. Това са въпросите, които са актуални и днес и ние сме изправени в България пред тях. Производството по несъстоятелност при физическите лица в повечето държави предвижда разнообразни способи за удовлетворяване на кредиторите и повечето държави са разработили и прилагат различни комбинации от тях. Погасителен план, разсрочване на дълга, оздравителен план, план за възстановяване, назначаване на администратор на несъстоятелността, който е синдик, медиатор, довереник или съдия-изпълнител и осребряване имуществото на длъжника. Тази процедура дава възможност за физическите лица с цел подобряването на финансовото им състояние да започнат такава процедура. Това включва погасяване, ако е възможно, на дълговете с гаранция за длъжника, че той и семейството могат да продължат да живеят достойно. Освен това, несъстоятелността на физическо лице е свързана и с много ограничения, които са регламентирани във всяко едно законодателство. Единствената разлика е в съдържанието и обема на тези рестрикции. Ограниченията са свързани с имуществото на длъжника, с правото му да заема определени длъжности и да упражнява определени професии или да участва в управителни органи на дружества, да се разпорежда с банковите си сметки и с доходите си. Някои държави предвиждат продажба на единственото жилище и други. Жилището може да бъде продадено в Англия или пък да се купи по-малко в Унгария, което обаче в България не може да се приложи, тъй като по закон, по действащ закон, то в момента единственото жилище е несеквестируемо. Друг недостатък на това производство е, че възможностите за оздравяване са ограничени, тъй като длъжника не извършва търговска дейност, която да генерира необходимите приходи. Всички тези процедури обаче са ефективни само ако доходите на лицето позволяват те да се извършат. България, за съжаление, реалността е друга. Ако имаме длъжник със средна заплата, какви средства ще може да отдели той за погасяване на дългове, заплащане на доверител и разноски по самото производство?
Обществено обсъждане на тема «Край на вечния длъжник» от 23 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.